Radio Okapi.
Baya chamala matundu na kupesa munu ndinga mbote na beno bankundi ya ndinga ngemba wetu kwa ntete ba yinto ansangu mekubika Radio Okapi. Nkatu mbevu ya malaria, bumbisa peso ba diambo angudi ketu bila inza vula yae na kilumbu wa bubu, bameke mbila kunwanisa malaria, mosi ya bisali ya kunwanisa kimbevu ya ikele, kusadila ba musikeri na bamepakula bilongo. Batui ya mekufuwa samu na kimbevu ya kintuntu na kati ya bambevu kulutisa nkama tatu tambakanaka yao na kitini ya mavimpi ya babila babombi na kizunga Ituri. Mabuta kulutisa nkama nsambwadi mesu kama kisika kufonda keleve masamvula buisaka bainzo na bao kuna na uvira na ndimba kizunga Sud Kivu ntenu na nsangu na mwaki lokola. Mezo dila beno nsuka ya ngemba. Zero cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre, nkatu mbevu ya malaria, bumbisa soba sadila yao diambwa ngudi ya mvula yai na kilumbu yai ya zole, lumbu makumi zole na tanu, inza meke mbila kilumba kunwanisa kimbevu ya malaria. Na kutanga la polo bimisaka kimvuka OMS na mvula mafunda zole makumi zole na zole ba meso nikande, na kati ya mbevu ya mwona kulutisa ba milion kama zole makumi iya na nsambwadi ya mbamaka na mvula mafunda zole makumi zole na mosi, batu mafunda na nkama sambanu na kumi na ivu wa kufuwa kape, bitini makumi ivu wa natanu na zulu ya nkama mebi mina na Afrika. Samuna OMS kukondo kubumbisa mbongo, samuna kunwanisa kimbevu ya ikele mosi ya bampasi, mebu edila nkwa musu. Yali daka vuanda mbote baiti ina kena mpasi ya ngolo, kintuwa dinaba ina kesadisa kabau, babi misa mbongo na kusadisa bansukami, na kati ya manaka ya kumanisa kimbevu ya ikele, kusadila musikele, ina mame pakula bilongo, manisaka na kusunika OMS. Na kizunga Ituri kitezwa bambevu nkama tatu mebela kimbevu wa kintuntu pe ii ya kati na bao kufuaka na kilokola ngonde zole kuna na kitini ya maivimpi ya babila babombi kena teritwari ya Mambasa. Mpase kile samuti bambevu ii na mesangana na miswami biminaka na bwala biakato ti na beni baki na kusadilaka matiti ya bwala mebu kutamfele minkulutu ke kuna tata filemon bwa na shamba kulutila nzila nsinga ya Ezekiel Muzalia.
Na kizunga na munu ya mavimpi me ya mbabatu kama tatu kubanda na ngonde ya ntete batu mingi mekufuwa na mabuta katiba ina ke kuminaka betu na inju ya lusansu bayankaka ke beluka na kati ya bau batu iya mekufuwa na lupitadu lusansu samu na mpasi ya ikele penza ya malonga ve samu timutu ve mebwe la betu maboko kana betu me ya mbabau na manima ya bilungu zole to tatu mkwa musu ya kupema ke banda kusukosu miyoyo betu ke pesa bau malongi babika vondisa bambevu na injo pediaka babika sadisa nkisi ya bwala.
Na kizunga Sud Kivu mvula kena kubwedilaka nkwa musu nsika nkangu mingi mingi kuna na teritori ya Fizi na ina ya Uvira awa bamfumu metanga batu tatu mekufwa mosi mezimbana kitezwa ba inzo nkama sambanu mebeba pea nkaka ba inzo nkama mosi na makumi nana mefuluka masa na pidiai mabuta nkama nsambwadi makumi nana mebikana nkatu kisika kufuanda fistongoma sangu nangena inwa ya nanapli rich mambu.
Kufuluka diaka ya maza ya nkoko ya Kalimabenge meloza na nganda mabuta mingi ya bakarche lokola Kilibula ni Amanda peka Bindula. Bantu kiteso nkama kele na mabuta ke yambaka. Katuka kufuluka ya mbala ya ntete ya maza, kiamvu ya imelutila na nkoko ya Kalimabenge zona kutoluka. Nzoka na ntangu yai, manyongo kele ya mingi samu na nkangu ya Uvira, baina kele bambangi ya kuzimba na fioti fioti ya mbanza na bau, na mabulu ya nene, yina mesalama na bakarche pe banzila nyoso. Na telitwali ya Fizi mingi mingi na Kakone, bantu ntambuwadi ya mekufo na maza ya mvula. Na Fizi, mutindo mosi pe na Uvira, bainzo ina batungaka na bifulu ya kufuwa na veri, ya undeme tuakisa bivonza yai. Kansi, bivondi ya nkaka ina kele na bifulu maza mefuluka, kuizaka bangula eti, basu mbilaka mapangu na bau na bisalu ya kadastre. Inzo ya kisalu ya ntuadisi ya mbanza ya Uvira kena kusansila nkangu ina tungaka ba inzo na inda ya nkoko, pena dizanga ya Tanganyika, ya kukatuka na bifulu ina ya imbi. Kiza mwato meza bisa eti, ya ndi pesaka ntangu yai na bantuadisi ya kizunga, samu bati inda brigadi ya nzila na Uvira na bamasini, ina kia kuiza bimisantoto na maza yai ya kufuluka.
Inzo tika kisadilaka nzonkanda aluse mwanga mosi ya banzonkanda nene na mbanza kolwezi pela katia na suka ya mazono ginte tangu banzonkanda mosi mosi ya mbakabana imene mbanza ninganaka mutu kufaka ve kasi mingi lualaka sikimisaka bamfuma kizunga na bayina malongi kena kolwezi jangandu tangunangena jangoma
mimbangi metubati tia eba na pipa ya kilumbu ya lumingu na ndambu na interna kilumbu ya ntete na suka yete mbakanaka na bakalasi tangu balunguki ya bakentu bavandaka lunguka na uonga bankaka banda kukiloza na ntoto bankaka lualaka bankaka bukanaka barizo socio pesaka ntangu na bibuti tibana na bau bakele na mpasi kitaka malu malu na kalasi ina samna kusosa bana na bau baina monaka bau bana taka bau na bainjo na bau kansi baina monaka ve bala ndakana kusosa na balupitadu na na morgue na bampova nkwalu yalu ya mambu ya mabwala na lualaba tubakati mtu mose ve kufuaka kasi milongisi tatu lualaka bakena kubaka bilongo na balunguki na balupitadu meba kama kuna na lualaba tintangu yai tifulu katukaka tia ina ya zabana titeve
tia pelaka na nzonkanda liseke na kolwezi na kizunga lualaba tia mpi pelaka na kizunga kinchasa na manima midia mpipa mazono kintete batu nsambwadi kufuaka na kigonsa salamaka na balabala kingulu kartie nzenzi na komini ya kimbanteke metuba ntumini ya bampulusi na distriki ya changu kibila bazimbanaka kudokisa bujiba pedisaka na kisunga Ituri bisalu ya kimvua masalamaka ve mazono kilumba tete kuna na sekteri ya Walendu piti kena zulu ya Bunia na kati ya teritwari ya Jugu bonso kaninaka minkiti nde sabala mvimba samu baso ngisa nganzi na kutala mkwamusu ya batuke na minduki luya lutanina bao Ezekiel Muzalia sangu nangena ino ya jangoma
yemilunga basabala zole nkangu kezingilaka na ntoto ya walindi piti bakina kuzinga na mavuanga ya bimpumbulu simbaka minduki ya kimvuka bakebo kila Zaire na babakala bayungana kilumbu ya yantete bankwa babutiki bainjo mbongo bakuza baka lukano kutekisa bima vekaka bakalati na bainjo ya mavimpi vandaka sala diame kuza nyongisa bambuta na mtoto ina tenkangu keno baka deka ve mtindu kuzingila lukano ya hii ke imbi samu na nkangu sote civil melomba na luyalu ya kizunga votusa ndemama pe luyalu ya leta na ndambu ina chika bakuza kufuwa batu kumi na mosi na jabu lokema na julo na grupma linga
na kizunga North Kivu bumvuanzi ya kufuwa nkangu metu mbuka diaka na mbanza goma talantete na bilumbu tanu batu wa minduki mekufuwa batu iya kimvuka baleki ya goma zona bantu adisa kizunga tula diboko na batu ya Bernardine Diambu
mavuanga ya tuka salimaka kilumbu ya lumingu na kokila kuna na kartye virunga na komini ya karisimbi kwa bulaka masasi na bantu na zole kuna na njila jilien kaungia kuna na kartye keshe rompewa bulaka diaka masasi na bantu zole na sabala meluta na kati kambiste mosi na kisali mosi ya kompanyi ya bayini na kesunga kangemba na bayinzo ya bantu babandina kuzaka natumuna mpe bima mingi ya bantu ya nkangu bayina vandaka luta mtuadise kimfuka bantuena na komini ya goma melomba na bamfumu landla mavanga ina mbote mbote ina ya bimpumbuli mesimba minduki kena kusala bayina mefuata bilele ya kisoda atako mpeta bilele ya civil mtuindu metu bajili lengeleza ya nweboya diaka ti ekedi mingi na tangu baki na kufua mpe kuluadisa bantu na divula ya nene bisika memba kama basoda mingi ya vwanda ya FRDC tompe ya bayinti ya nzenza ya nmelomba na bamfumu baka walukano samu na kumanisa modele yai ya impa ya kufua bantu hii na kena kuvuma na bilumbu yai na goma beto zabati bantu nyoso yai bamebula masasi memba kama na balupitalo mosimosi ya goma mavimpi na bau ke mbote ve na kilumbu ya sabala meluta mer ya goma kujaka kanga dikabu mosi ya bamihibi na karte bujovu na kihisi na kati memba kama bana fiyote zole na mama mosi kena kuyemika na bantuwe na iya na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
na kizunga Kongo Central bilo ya binzonzi ya kuna mebo kidisa mtuadisi ya kizunga tata gibandu ndungidi ya andi pesa ntendula na ntaduli ya badolar milion sambanu kizunga devaka tika nkela mosi ya buwala kiuvu na kusobasana ndinga meivusa kinzonzi ya kizunga gilempa nzunsasa ndi mamaka mazono gilumba ntete ntika bilo ya binzonzi ya kizunga kinzonzi mesi pela na ntaduli ya bilo ya binzonzi ya Kongo Central bame pesa dikutu na ntanguyai anwebo kila mtuadisi ya kizunga toma kubamu mama andi pesa ntendu la kufuana na nyongo ya ipe na nyonso metala ntadula mbongo ina. Se nizo na songisa kiezila na teleka mutinu melutila kisali wa kusonika wankumba batuke kuzapona kubanda bubu kilumba zole, lumbu makumi zole na tanu ya ngonda iya ti na lumbu iya ya ngonda tanu kena kuiza central electoral mezibula mielo ya kuyamba konso mutuke na kati ya tsadulu ya kupona. Bonso tubaka yao tata Jean-Baptiste Itipo dikitele ya mantangu na seni yake pidina bampadi ntangu bamvuala kila ndila kabimvuka nkangu yina ya kipolitike mabundu bayina ya oni bamvuala ya baiti ya banzenza bimvuka ya inza binama ya luyalu dilongi ya bazuzi bakulutu ya binzonzi na binzonzi ya bwala. Matono na bendo bankundi meka tuka landa ntangu yai mezo dila bendo nsuka ngemba kintuwa dina radio ngemba radio kapi.